Taigi, sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia nesuklaidinami, 10 valandų ir beveik 6 minutės Lietuvoje. Kaip sako populiarus posakis, gandai tris kartus apeina kaimą, kol tiesa tik aunasi batus. Apie faktų tikrinimą šiandien kalbėsimės, kaip ir kodėl juos reikia tikrinti, ar mes tikrai juos norime tikrinti, ar gal dažniau žmonės nori gyventi savo faktų susikurtuose paveiksliukose ir pasaulėliuose. Liepa Želnienė, mūsų tiesioginėje studijoje, 15 minučių žurnalistė, sveiki gyvi Liepa.
Labai diena.
Ir Aurimas Navys, informacinių operacijų ekspertas, sveiki gyvi.
Labai diena.
Studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų pokalbio prisijungti, 2431431. Kadangi mes kalbėsim ir atsispirsim nuo faktų tikrinimo, Liepa, jūs 15 min portalas turi savo faktų tikrinimo platformą ir jūs karts nuo karto patikrinat kažkokį vieną ar kitą, dažniausiai politiko turbūt teiginį.
Taip, dažniausiai politiko.
Netikrinat ne tik jų. Siūlyčių ir medicininę kokią informaciją pasižiūrėti, nes kartais irgi būna ten vėjų, kaip paprastai žmonės sako, bet kai jūs paleidot projektą, aš prisipažinsiu, buvau šiek tiek kritiškas tam apskritai faktų tikrinimo bumui, kuris kilo, nes man tada pasirodė, kad žmonės vis tiek, jie tapatinasi ne su faktu dažniau, bet su emocija, su tuo, kuris kalba, kaip jisai kalba ir tu gali, kaip Washington Post ten tikrino Trumpo visus faktus ir rado 2/3 informacijos klaidų, bet vis tiek Trumpo visi išrinko, visi mylėjo ir kažkaip padarė prezidentų žmonės. Tai kodėl reikalingas faktų tikrinimas ir ką jisai duoda?
Iš principo, aš sutinku su ta nuomone, kad čia nieko naujo nėra ir tai, kad ta faktų tikrinimas yra iš principo žurnalistikos pagrindas ir na, nuo to prasideda visa žurnalistika, kad tu turi tikrinti faktus ir kad tame nieko naujo nėra ir kaip buvusi Delfi redaktorė sakė, kad jūs darote šou, na, mes nedarysime, tuo metu jis sakė apie Delfi, kad mes nedarysime šou už faktų tikrinimo. Kita vertus, kaip patraukti šiuo laikinį skaitytoją, šiuo laikinį žmogų, kuris iš tikrųjų gyvena informacijos jūroje ir jam nebereikia ieškoti informacijos, jį pati jį pasiekia. Tai, na, kad patrauktume jo dėmesį, mes ėmėme tos formos, kuri labai populiari dabar pasaulyje ir tikrai labai plečiasi, na, vos ne kas dieną atsiranda turbūt po naują faktų tikrinimo portalą, kuris vien tik tuo užsiima. Kita vertus, ir politikai pradėjo žaisti šitą žaidimą labai daug, kur, pavyzdžiui, paskutinis atvejis turbūt man žinomas iš tos bendruomenės faktų tikrintojų Čekijoje, kur partija įkūrė savo faktų tikrinimo portalą ir pristato jį lyg objektyvų, bet iš principo, nu, turbūt klausimas, ar tai yra objektyvų. Tai, nu, man atrodo, kad kartais gerai kartais žurnalistai nori pasakyti, kad, na, šitas žmogus meluoja ir tai yra šita forma, na, tokia truputį žaisminga, pripažinkim tą faktą. Kita vertus,
o kaip jūs atsirenkat? Vat išgirstat, žinot, melas dažnai...
Kad užsidega lemputė, ar ne? Tai svarbiausias dalykas, ko mes nedarome, tai mes netikriname nuomonių ir netikriname pažadų šitoje platformoje. Pažadus mes labiau tikriname vyriausybės pažadų metrą, kurį šiemet taip pat atidarėme. Tai ten žiūrime pagal vyriausybės nusimatytą programos įgyvendinimo planą, ką jie pasižadėjo ir kaip jie vykdo, bet ir ten yra sunkumų, nes, na, gerai, aukštojo mokslo reforma, pavyzdžiui, ar ne, ar tai vykdytas pažadas ar ne, jeigu vyriausybė užsibrėžia parengti planą ir jį suderinti, tai tų planų parengta labai daug, ar ne, ir tada mes turim sakyti, kad įvykdytas planas, nors iš principo visuomenė turbūt tikisi pažado įgyvendinimo, kad reformai vyktų. Tai su tai tomis frazėmis, kurias mes tikriname patikrintą 15 minučių platformoje, tai dažniausiai yra kažkoks skaičius arba yra kažkokia palyginamoji analizė daugiau, mažiau, grįžta daugiau, ar ne, kaip pat prezidentė, kad pasakė, tai tas labai užkabino dėl to, kad prieš tai buvusiame susitikime su žurnalistais patarėjai sakė, kad, na, dėje negrįžta daugiau ir tada iš prezidentės lūpų išsprūsta frazė, kad grįžta daugiau, tai automatiškai užsidega lemputė, kad, na, kažkas čia negerai, nes, nu, arba taip, arba taip.
Na, politikai kartais tokia banga juos spūsto optimizmą ir, žinot,
taip ir
nepasakys
daug,
pirmas politikas, kad tikrai čia krizė, kažkas blogai. Netgi,
kalbant apie skaičius, kartais yra sunku pasakyti, ar tikrai sakė tiesą ir, tarkim, ypač tie mūsų rodikliai arti tiesos arba krislas tiesos yra labai abejotini ir žmonės tikrai gali diskutuoti, nes, na, daug kur yra interpretacijos klausimas ir aš tą pripažįstu. Na, mes stengiamės, vėlgi, aš iš pradžių truputį, kaip čia pasakyti, taip skeptiškai žiūrėjau į tą, kadangi mes taikome PolitiFact žymiausio JAF principą, kad pirmiausia kreipiamės į tą žmogų, kuris pasakė, tai. Iš kur jūs gavote šitą informaciją, kaip jūs galėtumėte ją pagrįsti. Ir paskui kalbiname ekspertus arba ieškome statistikos ir ieškome kitų šaltinių tą pagrindžiančių. Bet ir PolitiFact'as turi tokią tradiciją, kad kiekvieną tekstą perskaito trys redaktoriai ir tada priima bendrą nuomonę, kaip tai vertinti. Ar tai yra, na, pusiau tiesa, ar visiškai tai. Tiesa ir taip toliau. Tai aš galvoju, kad trys redaktoriai, nu ar tikrai to reikia, čiagi taip lengva nuspręsti. Taip atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Ir taip, aišku, pasižiūri į akis ir matai melą.
Iš tikrųjų, ta pati taisyklė pradėjo ir galioti ir pas mus, nes kai žurnalistas parašo tekstą, jis pirmiausiai vertina pagal savo supratimą. Ir tada, bet jis gal turi emociją, vat būtent tą, kur jūs sakot, kad aš mačiau iš akių, kad jis meluoja, ar ne? Na, kai man sakė į akis, aš mačiau, kad kažkas ne taip. Tai du redaktoriai po to skaitydami tekstą dar kartą peržiūri tą patį visą, na, raštišką jau, be emocijos, ir tada priimamas galutinis sprendimas, kaip šitą frazę vertinti. Tai turbūt kebliausias atvejis vis dėlto buvo su Dainiumi Kepeniu. Kur buvo tikrai labai sudėtinga, aš nuoširdžiai sakau, labai sudėtinga įvertinti.
Ten dėl partizanų jo pasisakymai taip, buvo taip pat.
Ar jis siūlė statyti tą paminklą stribams ir partizanams, ar ne. Tai tiesiog, na kaip pasakyti, kad žmogus pasakė tiesiog nesąmonę, atsiprašau už tokį vertinimą.
Taip ir pasakyti.
Bet, na, tokios grafos mes neturim patikrinti.
Ar jūs, klausytojai, tikrinate faktus? Kaip juos tikrinate? Ar jums tai svarbu, kad žiniasklaida ir viešoje erdvė gyventų faktų kalba ir jums raportuotų faktus? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas tiems, kas norėtų prisijungti prie mūsų. Na, kalba, aišku, čia pasisukus labiau apie politikus, su jais turbūt yra, aišku, ir melo, bet yra tam tikro vat tokio mažesnio atvirumo, didesnio atvirumo politikai vieni, nes fakto nepasakymas ar nutilėjimas irgi čia kaip vertins, ar tai yra sažininga, nesažininga, bet aš, Aurimai, jūsų paklausiu bendrai, mesgi gyvenam tokioj po tiesos epocho ir kaip ten sakė Nyčia, tiesos nėra, yra interpretacijos ir tu gali įrodyti bet ką, net ir teisingais teiginiais vadovaujantis pavyzdžiui, gali įrodyti, kad Lietuva yra atsilikusi šalis. Tikrai, paims Eurostato statistiką, pensijos, algos, minimali alga ir tu būsi teisus. Lietuva ten sąrašo uodegoj. Tu gali įrodyti lygiai priešingą teiginį, paimdamas, kad Lietuva yra pažangiausia šalis, nes niekad istorijoje dar taip gerai žmonės negyveno, kaip dabar gyvena. Ir abu bus teisūs. Ir vienas, aš tą laidoj dažnai matau, vienas kalbėtojas teisus ir kitas teisus. Kaip čia susigaudyt žmonėm tokioj faktų ir interpretacijų jūroj? Tiesa yra kas? Fakto kategorija, emocinė kategorija, kas čia yra?
Aš galiu labai taip pasakyti filosofiškai, bet na, gal tai keisti nuskambės klausytojams, bet iš esmės tiesa yra tai, kuo tu tiki. Tai jeigu tu tiki labai tvirtai, ir čia yra tas tikėjimo momentas, kad Lietuva yra atsilikusi valstybė,
taip.
Na tai jinai tau yra atsilikusi valstybė. Tavo santykis tada su tuo faktu yra toksai. Iš kitos pusės galbūt reiktų žiūrėti net ne visai su kaip tu tiki, bet su kuo tu lygini iš principo, ką jūs tik paminėjot. Tai visada yra gerai parodyti, matyt, tam priekabiam informacijos vartotojui, su kuogi tas, sakykime, kažkoks statistinis faktas yra palyginamas. Ir tada, na, galbūt pačiam žmogui tam paaišku, kaip tą faktą įvertinti.
Lygint gali ir su kitu, ir su savi matyti lygintą dinamiką gali.
Be jokios abejonės.
100 metų prieš 10 metų.
Be jokios abejonės. Bet vėlgi matyt pabrėžiu tą momentą, kad čia yra labai svarbus santykis, ypatingai šiuolaikinėme tokiame informacijos vartojimo amžiuje, tai yra, na, to paties informacijos vartotojo santykis su ta informacija. Iš tiesų žmogus linkęs yra kurti tokį supaprastintą pasaulio modelį. Ir jisai tikrai nesigilina į daugybę faktų ar statistikos domenų, jisai paprastai remiasi savo tikėjime tame, kas jam pateikiama trimis dalykais. Tai yra autoritetais. Jeigu tai yra autoritetas, tai matyt tas žmogus sako tiesą.
Jam autoritetas,
taip,
tam žmogus.
Būtent, reikia juo tikėti.
Autoritetas kas dar?
Kažkam reikia tikėti prezidentė, kažkam kažkas tiki savo draugų iš garažėlio, taip. Dar kitas tiki Aurimo Karetinio, kuris visada sako tik tai tiesą, taip. Tai ne. Čia yra, aš kalbu, kad kai kuriems žmonėms tas yra ir iš tiesų jie tai vertina kaip autoritetą, reiškia, tai sako Matijas antras dalykas, tai yra šaltinis. Jeigu mes paimsime, turime galvoje informacijos šaltinį, jeigu mes paimsime BBC UK, turbūt tai bus labiau
standartas,
tai įtikėtina tai, ką jie praneša, negu jeigu atsiversime kokį nors propagandinį Kremlius portaliuką, ten nesvarbu kokį, ten kažką paskaitysime. Tai žmogus irgi vadinasi. Bet kitam žmogui, vėlgi pabrėžiu, kitam žmogui pirmai Baltijski kanalas yra autoritetas kaip šaltinis. Jisai tuo tiki tiesiog, kas ten yra sakoma. Ir jeigu yra pasakyta, kad, na nežinau, ukrainiečių kariškiai numušė Malaizijos lainerį, tai vadinasi, tai yra jiems tiesa. Ne? Nors mes visi žinome, kad tai pagal daugybę surinktų kitų faktų, ta prasme, ir netgi dabar teisme buvo įrodyta Olandijoje, kad tai yra melas. Na ir trečias dalykas, tai yra susitapatinimą su grupe. Tai yra arba, kitaip sakant, su tai žmonėmis, kuriais na, mes jaučiamės esantys vieningi. Tai yra jų vertybių sistema, jų kažkokie įsitikinimai yra atitinkantis na, daugiau mažiau mūsų. Tada mes labiau tikėsime, taip, aš gal sakau, tai yra santykis su žmogaus su pateikiamu informacija, ką jie sako. Jeigu mes pritarėme iš esmės viskam tam, ką sako, paimkime kokią nors grupę žmonių Lietuvoje veikinti, vieni tai vardins, kai čia aš naudoju tokias metaforas, kad klausytojai suprastų, galbūt aiškiau, penktąją koloną, ar ne, tai mes labiau linkę būsime tikėti, jeigu mes jiems pritarėm, ką jie sako, negu, sakykime, tiem žmonėms, kurie, na, yra akivaizdus patriotai ir kurie sako, kad tai, žodžiu, reikia Lietuvą mylėti, kokie jinai bebūtų, o tik kažkokias trūkumų šalinti. Tai va tie trys dalykai – autoritetas, šaltinis ir įsitikinimai ir vertybės tų žmonių arba tos grupės, kuriai mes priklausom. Pagal tai, iš esmės, mes ir formuojame tą na, supaprastintą pasaulio vaizdą, kurį mes linkę tada informaciją priimti ir net negalvodami ją tiesiog laikyti, kad tai yra tiesa.
Įtraukim klausyti. Labą dieną.
Labą dieną.
Vytautas, taip?
Taip.
Mėla Vytautai, kaip jūs skiriat tiesą nuo melo viešo erdvėje?
Aš pradėsiu trumpai, bet pradėsiu nuo autoritetą. Autoritetas tai visų pirma yra sustojusi progresuoti asmenybė. Tai ir jis kitus stabdo savo esmę. Kodėl? Todėl, kad jeigu man įdomu kažkoks tai įvykis ir jo patikra, okay. Ar tai yra tiesa, ar tai yra kažkoks tai išgalvotas reiškinys, tai pasikliaujęs autoritetu aš liktai paverčiu tą reiškinį savotišką tiesą. Ir man nebereikia ieškoti taip toliau ir panašiai.
Apie tai kalbėjom, kad autoritetas jo, legitimizuoja tam tikrą faktą.
Taip, tai yra du dalykai. Arba žmogus nelinkęs mąstyti ieškoti, arba jis neturi laiko.
Supratau, šitą struktūrą sutinkat, kad žmogaus tam tikrą nemąstymo ir nenoro mąstyti čia. Matyti yra net Tedė toks psichologės, dabar užmiršau jos pavardę, filmukas puikus apie tai, kad pasikliovimas autoritetais jos silpina mūsų smegenų pajėgumus, nes tada tu viskuo tik tai tiki tai, kad tavo šaltinis pasako, bet tu netikrini to ir neįdarbini smegenų.
Taip, iš esmės, tai aš tai minėjau, kad tai yra na, supaprastintas būdas priimti informaciją. Tai yra arba dėl neturėjimo paprasčiausiai laiko ir galimybės tikrinti kiekvieną pasisakymą. Kitas dalykas, tai yra mūsų na, prigimtyje. Mes vis dėlto esame tokie visuomeniniai socialiniai gyvūnai, kurie per ilgą laikotarpį vis dėlto na, nelabai toli pažengė nuo tos bendruomeninės formos, kai lyderis duoda signalą ir mes nebegalvodami kažką darom. Tai šiuo atveju mes išmokam kalbėti, išmokam rašyti, bet ta mūsų prigimtis vis dėlto liko. Ir kai lyderis, tai yra autoritetas, mums pasako kažką, tai mes tiesiog, na, duosiu pavyzdį. Jeigu primatų grupė, nežinau, užkandžiauja džiunglės ir pasirodo liūtas ir lyderis duoda signalą bėgti, tai nėra laiko svarstyti ir eiti pasižiūrėti, ar ten tikrai yra liūtas ir galbūt jisai nėra alkanas. Ne, reikia tiesiog bėgti.
Aš dar šiek tiek pridėčiau, aš sakyčiau, kad netgi tai nėra visiškai tikėjimo klausimas, o labiau pasitikėjimo klausimas. Ir šitoj vietoj, na, tarkim, aš pateiksiu konkretų pavyzdį, Ramūnas Karbauskis, mums visiems gerai žinomas, Ji sakė, aš niekada nemeluoju, aš niekada nešaukiu, aš niekada nevartoju alkoholio, čia tarkim, palikim paraštėse, bet aš niekada nemeluoju, ar ne? Ir tada 15 minučių dviejų savaičių etape tris kartus randa Karbauskį meluojant. Ar nieko neįvyksta su jo reitingais?
Nieko,
ar jis nebijo to, kad jis bus viešai, nu, iš principo tai yra pavadinimas melagių viešai, tik tai gal gražesnė forma, ar ne? Na, netiesa. Ne melas mes vadiname tą dalyką, o netiesa. Tai reitingai krito.
Reitingai krito.
Na, apie reitingus... Aš nesakau, kad tai tik tai patikrinta minučių, 15 minučių nuopelnas, bet manau, kad tai turėjo reikšmės ir šitas dalykas. Na, ta prasme, žmonės, kai kurie pamatė ne tik be mūsų įsikišimo, kad tai nebuvo visai tiesa, kad aš niekada nesakiau to ten, arba Greta Keidišenėna, na, ne, nes čia buvo tas laikotarpis, tas skandalas, to skandalo rėmose. Bet tas pasakymas tris kartus per dvi savaitės, kai žmogus ką tik pasakė, kad jis niekada kada nemeluoja, jam turėjo įtakos jo reitingui. Ir pasitikėjimas sumažėjo pagavus. Turiu galvoje, tas veikia šiek tiek.
Bet kiek aš stebiu politikus, nežinau, ar jūs taip pat fiksuoja tas tendencijas, bet ką pasako politikas, bet koks politikas, Karbauskis, Landsbergis, Butkevičius ar dar kas kitas. Kur yra ta problema kylanti, kad skirtingo, mes turim tikrai labai aiškią konkurenciją politinį ir skirtingose auditorijose. Tas pats teiginys arba legitimizuojamas, arba užginčiamas visiškai skirtingose. Dėl to, kad tikrai visuomenė yra labai skirtinga, labai skirtingų simpatijų, politinių antipatijų ir gali ta pati laida, ta pati tezė, teiginys politiko būti skirtingose auditorijose visiškai skirtingai suprastas. Va tai, ką jūs sakėte, arba jis autoritetas man, arba jis man niekas. Ir tada jau aš atitinkamai klausau jo arba per vienus sakinius, arba per kitus.
Taip, bet jeigu politikas įvardina kažkokį faktą, aš turiu galvoje skaičių, tarkim, ar ne?
Taip.
Kaip su Landsbergiu vat, pavyzdys buvo apie valstybės kanceliarijos darbuotojus. Tai nu, faktas yra faktas. Arba mes čia apskritai ketinam paneigti tai, kad faktai egzistuoja, o egzistuoja tik nuomonės. Aš manau, kad faktai vis dar yra gyvi ir na, galima pamatuoti, ar tikrai sumažėjo vyriausybės kanceliarijos darbuotojų ar ne. Na, tai yra apčiuopiamas dalykas, tai nėra
faktai egzistuoja, nuomonė, bet
kad
gerėja, sako,
blogėja.
Tiesa ne? Yra ir subjektyvi labai kategorija.
Ar tai geriau ar blogiau, mes nebevertinam. Mes vertinam sumažėjo ar padaugėjo, ar ne?
Aš vėlgi, šiek tiek du dalykus labai trumpai, ką minėjo dėl tos vertybių ir įsitikinimų sistemos, tai ką mes dar paminėjo Aurimas dabar, kad jeigu man nelabai patinka, ką tas žmogus sako,
tai
aš tiesiog nesvarbu, kad tai yra faktas, man tiesiog tai nepriimtina ir aš tiesiog arba negirdžiu, arba tiesiog nepriimu, aš tos informacijos neįsisavinu. Antras dalykas dėl melavimo, tai vis dėlto aš norėčiau tokį galbūt patikslinti dalyką, man ganėtinai neskaniai skamba, kai dažnai sako žurnalistai ir jūs, kad politikas tikrai meluoja. Matot, meluoja, tai yra iš karto santykis tam tikras vertybinis. Tai yra, mes sakome, kad tas žmogus sąmoningai pasirenka apgaudinėti žmonės,
tai.
Ne? Tačiau iš tikrųjų gali būti ir taip, kad tas žmogus tiesiog nežino,
arba jam
informacija yra pateikta kitokia, negu yra na, objektyvus faktai. Tai čia taip aš irgi pakankamai skeptiškai žiūriu, kai sakoma, na, Karbauskis meluoja. Greičiausiai žmogus, jisai kur nespėjo patikrinti, arba tiesiog neturėjo laiko, arba negalėjo, arba nenorėjo, tada čia kiti klausimai.
Bet tada pripažinkim ir tą faktą, kad politikai vis dėlto turėtų galvoti, ką jie kalba, ir turėtų tikrinti, ypač kai jie tą kartoja. Nes aš suprantu, kad vieną kartą gali išsprūsti klaida, ar ne, arba aš irgi nežinau visų pasaulio skaičių ir tikrai netgi čia galiu pasakyti kažką, kas na, nėra faktas ir mane irgi pagauti sakant netiesą yra labai lengva. Kitas dalykas, kaip tu reaguoji, kai tave pripažįsta pasakius netiesą. Tai viena yra atsiprašau taip, antra yra, kai tu bandai pritempti statistiką prie to, ką tu pasakėjai, žinodamas, kad tu pasakėjai netiesą. Trečia yra, kai tu sąmoningai meluoji. Tai yra visiškai skirtingos netiesos sakymo.
Pas mus labai baisu dar yra pripažinti ypač galios poziciją esant, kad tu gali klysti.
Ir
tu gali
nežinot,
aš nežinau, kodėl taip yra. Gal dėl to, kad vis tiek esam visuomenė tokia gal tradicionalistinė ir kiek aš aiškinausi, tai tie politikai, kurie viršui gyvena, jie galvoja, kad jų autoritetas kaip kortų namelis sugrius, jeigu jie tik tai pripažins, kad jie tokie patys žmonės kaip mes, kad jie klysta kiekvieną dieną, kad jie nusišneka kiekvieną dieną ir taip toliau ir panašiai. Traukim klausytą. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo jis vardu?
Čia pirmadienį kalbėjau apie Martikonio straipsnį.
Taip.
Ir mane pataisė pašnekovas jūsų. Tai man dabar ir neaišku.
Priminkit kontekstą, nes čia ne visi galbūt skaito visus straipsnius.
Taip, jis labai greit dingo iš Delfio, bet rasti jį galima. Jis vadinasi šuns metų biudžetas. Vidmanto Martikonio straipsnis. Tai va ten buvo parašyta, kad policijai algų didinimui skiriama 3,8 milijonai eurų daugiau nei šiais metais. Teisėjams 2,5 milijono eurų. STT 1,1 milijono eurų.
Taip, dabar pamenu tą jūsų skambutį. Taip.
Prokurorai, dar aš taip supratau, gal aš ne taip supratau, prokurorų atžvilgiu dar skinasi nauja įstatymo pataisa. Jie dar nori, reiškia, iš savo sutaupytų lėšų, čia jau papildomai, atskirai, pasididinti algas nuo 30 iki 70%.
Tai žiūrėkit, mes apie melą, apie tiesą ir apie faktų tikrinimą kalbam, tai koks tada jūsų klausimas šitam kontekste?
Tai va, man ir neaišku, čia prireiks 5,5 milijono eurų pagal tas pataisas, o ten pagal jau reiškia numatomą planą 2,5 milijono eurų. Tai taip išeina, kad čia papildomai, tai man atrodo, kad aš neklydau.
Supratau, ačiū taip. Jums, mes beje buvo portale vienam labai aiškiai visos ten institucijos ir viešos įstaigos, kam didėja, kokiu procentu didėja, tai aš nežinau, galbūt jeigu pagūglintumėt, tai galima būtų susirast labai aiškiai tą statistiką. Grįžkim dar prie mūsų temos. Jeigu galim, grįžkim prie temos ir kad klausytojams būtų dar aiškiau, mes aptariam, kaipgi formuojasi tas tikiu, netikiu dabar, bet kaip atpažinti, yra kažkokie, kadangi dirbat žurnalistiko jau seniai Liepa ir vat iš ko jūs sprendžiat, kaip jūs pagaunat tuos kabliukus. Yra kiekvienas turbūt žurnalistas turi tam tikrų vat to atvirumo arba melo atpažinimo sistemo. Irgi turiu keletą, galėsiu pasidalinti, bet kokie jūsų. Iš ko jūs sprendžiat? Ar jūs pagaunat skaičių netikslo, ar jūs pagaunat kažkokių teiginių apipintų, vat, tuo skaičių, kurie jums rodo, kad čia greičiausia bus nesąmonė kažkokia?
Na, vėlgi mes, gal aš sakyčiau, apie būtent patikrintą 15 minučių, mes nelabai linkstam netgi tų, kur, nu, akivaizdžiai žmogus nežinodamas kalbėjo, vat, tu, nu, nelabai stengiamės tokių dalykų tikrinti, bet labiau žiūrimi tai, na, kur kartojama frazė ypatingai yra, tarkim, nuolatinis argumentas ties bet kokių klausimų ir dar tame įpintas kažkoks skaičius. Tai tas, na, kelia klausimą, nu, nežinau, man atrodo, tas, ar tikrai turėtų užsidegti tą lemputę apskritai pamačius bet kokį skaičių tekste minimą arba kažkokį, na, tokį vertinimą daugėja, blogėja, mažėja.
Man dažnai požymis būna, žinot, toks straipsnio pradžia būna dauguma ekspertų mano, arba kai kurie ekspertai mano, va tokia kabutėse, va tokia pradžia.
Kurie ekspertai visada
ir vėliai nėra to šaltinio adekvataus.
Nes dažniausiai būna pakalbintas vienas žmogus, na, neslėpkim to fakto. Sakoma ekspertai, o paminimas vienas asmuo, kuris tam, nu, kaip pasakyti, priklauso kažkokiai organizacijai, ar ne, ypatingai, jeigu taip, na, tarp.
Kada Aurimui raudona lemputė užsidega? Iš kur tekste, reportaže, ar laidoj kažką, vat, pastebėjus jums atrodo, kad čia jūs tempiam kažkokios ideologizacijos?
Pirmas dalykas, tai jūs labai teisingai pastebėjot, jau mano supratimu, tai yra klasikinės propagandos, tokios primityvios dalykai, tai yra, kai sakoma, visi, pavyzdžiui, žino, ar ne, visi žino. Nuo 1991 metų Lietuvoje gyvenimas tik tai blogėja. Yra daugybė tokių dalykų, kurie, žodžiu, visą laiką. Antras dalykas, kai yra bandoma suskirstyti mes, tai tie, kurie yra geri, ir tie kiti, kurie kažkokie mistiniai, kurie čia viską visam daro blogai ir viską kenkia. Na, ir, bet tai yra labai, labai žmogiški dalykai. Sakyčiau, kad lemputė turi tada užsidegti, kai jums, jeigu tai yra iš tiesų daroma, na, su tikslu jūs įtikinti tam tikrais dalykais, kurie nėra faktiškai tikri, naudojant emociją. Jeigu jums kažkokia emocija labai stipri, o dažniausiai tai bus arba baimė, arba pasitenkinimas, nes tai yra dvi stipriausios emocijos. Jeigu jos jums yra iššaukiamos, vadinasi, matyt, tai, na, žinau, kad tai yra sunku padaryti, bet reikėtų sustoti ir labai gerai pagalvoti, kodėl jums ta emocija yra tokia sukilusi, nes žmogus yra dažnai, na, ne tik žmogus, bet kuris gyvūnas, kai yra jam sukeliama stipri emocija baimė, jisai arba ginasi, arba bėga, ar ne, tai žmogus perkeldamas savo veiksmus, na, į civilizuotą savo būvį perkelia, jeigu kalbėkime apie socialinę erdvę, tuoj pat pasidalinti kažko. Mes kalbėkime apie Facebooką. Vytautas kainuoja, čia buvo labai toks puikus pavyzdys, Vytautas mineralinis vanduo Londone kainuoja ten, neatsimenu kiek, 3-4 centai, o pas mus 60 centų, ne, ir tai sukelia, aišku.
Aš dar sakyčiau pykti, ar ne, ne tik baimę arba pasitenkinimą, bet pyktis. Pyktis irgi yra labai stipri varomoji jėga šiaip jau, ir ją galima panaudoti labai netinkamiems kėslams, dažnai, ir politikai tą jį labai išnaudoja.
Politikai yra, aišku, tie dėmesio inžinieriai, kurie nori susikelti reitingus, tais emociniais krūviai žaidžia. Dabar padarysim trumpą pertraukėlę žinioms, priminsiu mūsų tiesioginę studiją Liepa Želnienė, 15 minčių žurnalistė ir Aurimas Navys, informacinių operacijų ekspertas. Apie faktų tikrinimą kalbam šiandien ir kaip atskirti faktus nuo nesąmonių. Likit su žinių radiju. Taigi grįžtam į studiją apie faktų žurnalistiką, apie faktų tikrinimą. Diskutuojam su Liepa Želnienė, 15 minčių žurnalistė ir Aurimu Naviu, informacinių operacijų ekspertu. Studijos telefonas tiems, kas norėtų mūsų diskusiją praturtinti, 2-4-3-1-4-3-1. Dar mes čia gal prateskim, kad žmonėm būtų aiškiau, jau keletą schemų tokių manipuliacijų išsiaiškinom, kaip gali manipuliuoti skaitytojais, klausytojais, žiūrovais šiuolaikinės medijos. Kas dar užkliūva, kokie dalykai? Man visą laiką, aš jau čia pasidalinau per pertrauką, užkliūva nuotraukos, pavyzdžiui, tu matai, kad tarkim, vienas politikas vienam portale visą laiką labai gražiai fotografuojamas, o kitas kažkur tenais susivėlęs, nesiprausęs, nebūna, bet jau kažkokiam kitam siužete, netokiam gražiam. Kas dar užkliūva, kokie dar dalykai mūsų ekspertams, kas liepa Aurimui, kur atpažint, kad čia jau tavim nori tave pakabinti ant kapliuko kažkokio?
Tai aš tiesiog noriu sugrįžti ir patikslinti tas emocinės mūsų būsenas, kurios iššaukė tos pačios nuotraukos arba tos pačios antraštės. Dabar turime tą informacijos gausą, tai paprastas skaitytojas turi, ar žiūrėtojas, turi maždaug 3 sekundės, ar ne, taip yra vertinama, kad jeigu per 3 sekundės jisai nepaspaus, sakykime, nuorodos, tai jis ir nebepaspaus. Tai va, tai tas 3 sekundės ir ta antraštė, ir tas vaizdas, kuris mini ten, prausias, nesiprausias, ar koks ten bebūtų, ar gazinantis, ar ten kokia nors juokinga nuotrauka. Tai visada...
Sukelti emociją tu turi tik 3 sekundės.
Taip, maždaug. Aišku, čia galima sakyti, kiek ten, 3,5 galbūt ar ne, bet aš maždaug galbūt tai yra 3 sekundės. Jeigu per 3 sekundės tu nesukeli emocijos, tai greičiausiai niekas to ir neskaitys.
Strolins žemiau tada.
Iš esmės toks vat yra terminas, kurį man sunku, beje, viena kolegė prašė išversti, lietuvių kalbą skrolinti, ar ne? Čia gal nukrypsiu, bet iš tikrųjų, kaip skrolinti, pasakyti lietuviškai. Prabėgant žiūrėti, kaip čia yra.
Prabraukti.
Kaip tam daryti, ne? Bet iš esmės tai yra tas dalykas. Taip, jeigu tu ten tau neužkliuvo akis, neužkliuvo už antraštės ar už nuotraukos, o mes gaunam informaciją maždaug per akis 80%, ar ne, mes tą žinom. Tai nuotraukos tam yra išnaudojamas, tai aiškiai mes ir nepaskaitysime. Tai susiję ir su pačia tada mūsų žiniasklaidos, ko gero, kokybė, į ką jinai yra orientuota.
Įtraukiam dar vieną klausytę. Sveiki.
Labą dieną, čia Jaras iš Kauno.
Mielai.
Norėjau pasidalinti informaciją apie tai, kaip meluoja, atsiprašau, nu, netiesa sako šitą, reklamuodami vaistus tokius stebuklingus. Va tokios Agota Jankauskienė, Lietuvos mokslinio instituto darbuotoja, aiškino apie detoksi vaistus, kurie pašalina visus parazitus iš žmogaus organizmo. Ir atseit, kad nuo tų parazitų vos ne 100% žmonių miršta. Tai aišku, tokie teiginiai kelia bejonių. Pasižiūrėjau Lietuvos mokslo akademiją.
Žmonių miršta.
Jų 17 tų akademijų Lietuvoje yra. O ta mokslininkė Jankauskienė, apie ją iš viso nieko neparašyta. Nuotraukai su stetoskopu vaikšto. Tai įdomu, ką čia. Ir svarbiausia, po pusmečio vėl jau dabar jį nebe mokslo akademijos, bet Lietuvos mokslo laboratorijos tyrinėtoja.
Gerai, dėkui mūsų klausytojai, čia charakteringas pavyzdys, aš vis kokius vat, apie ligas irgi labai mėgsta mūsų, ypač savaitgaliais, kaip matyt, politinės informacijos nėra tiek daug, portalai, kai kurie parašytai ten prigazdina ir pabaigoja mažom raidytėm, vat, jeigu nenori susirgt visom šitom ligom ir 100% numirt nuo jų, tai išgerk vat, tą piliulę. Taip, Liepa, kas vyksta? Vis dėlto jūs turit optimizmo, kad gali šitos tendencijos keistis? Žmonės vis tiek, juos kažkiek ir atgraso matyti tie dalykai, ypač šviesesnė auditorijos dalį, kai tave laiko tokiu nemastančiu padaru ir viską už tave pasako. Ir ypač motyvuoja, vat, iš antraštės tu žinai, kas kaltas, kas nekaltas, kokie motyvai to vieno politiko ar kito tą padaryti. Jau iš karto, net jo nepaklausus, būna aiškiai pasakyta, šitas niekšas, jis degs pragare, o šitas gerietis, jisai dangui džiaugsis.
Nu, čia rizika ir čia yra jau verslas, būtent žiniasklaida, na, šiaip ar taip yra brangus dalykas ir jis turi išgyventi ir turi mokėti algas tiems kokybiškiems žurnalistams ir tada klausimai ateina, o kaip užsidirbti? Ir
tos kokybės nelabai nori skaityti žmonės dažnai?
Būtent, ir tada kam ta kokybė, jeigu atrodo va, lengvai ir saldžiai gali
per kelias minutes iš kokio kriminalo
per tas 3 sekundes, ar iš kriminalo, ar iš horoskopų, ar iš sveikatos temų, kurios dažnai, na, iš vis nieko bendro su realybė neturi, ar ne? Ir nebūtinai jos pirktos, jos gali būti tiesiog, na, galbūt bus įdomu skaitytojui ir paskui priklikina, prispaudo ypač per Facebooką, netgi nežiūrėdami į šaltinį dažnai žmonės, na, paplinta ta kažkokia masinė psichozė, kaip aš vadinu, tai čia
kaip stabdyti šitą tendenciją, portal, vis tiek redakcijos
yra
tie reputacija, galvojimas apie atsakomybę.
Čia yra redakcijos sprendimai, į kokią auditoriją jos taiko. Ar joms svarbu turėti galbūt mažiau, tačiau kokybiškų ir ilgalaikių skaitytojų ir ypač
bet tada reklamos nebus, tada, žinot, mažai skaitytojų.
Matot, kaip čia pasakyti, aš manau, kad to popso ir tų, kaip pasakyti, ir tų pramoginių naujienų, nebūtinai jos visos nekokybiškos tarp kitko, gali būti interviu ten kažkokie irgi suskambę antraštė ar ne, ir visai kokybiški viduje, kai tu jį atsidarai, tai nenurašu aš visų lengvų naujienų, nu, tai yra, portalai neturi pavirsti kažkokiu, nežinau, daktarų mokslinių darbų ar ne, kur tik tais labai jau ten svarbi informacija ir viską turi, reikia ir pramogos, aš tam visiškai pritariu, pramoga taip pat gali būti kokybiška ir netgi jeigu tai yra, na, na, kaip pasakyti, žvaigždžių mes neišvengsim, mes jų visi norim ir visi skaitom, nors visi sakom, kad neskaitom. Tik tai klausimas vėlgi, iš ko, tarkim, tie patys vertimai daromi apie tą pačią sveikatą, ar ne, iš kokio šaltinio, ar, na, tik, nes mokslininkai irgi kartais pasako įdomių dalykų, tik tai, nu, supaprastintai reikia tą parašyti. Ir aš manau, kad neišvengsimės ir tų paspaudimus verčiančių antraščių, tik tai, na, bent jau mūsų redakcija stengiasi atskirti, kur yra, tarkim, rimtas politinis verslo tekstas, tai jiems stengiamės. Aš negaliu pasakyti, kad tai 100% įvyksta, bet mes stengiamės, na, nežaisti tų žaidimų, bent jau tose temose, kurios yra iš tikrųjų svarbios ir iš tikrųjų, na, veikia žmonių gyvenimą, tai yra, na, kur jie turi priimti paskui kažkokius sprendimus, kad ir už ką balsuoti.
Taip, čia yra svarbu, tas vat santykis tarp įdomu ir svarbu. Ir mes žino modelis vis tiek komercinė žiniasklaida, nori, nenori, jinai turi išgyventi, turi parduoti reklamą ir turi siekti reitingo kuo aukštesnio, nes tai tiesiogiai susiję su pinigais, su išgyvenimu, su reklama. Kita vertus, mes matom, kad tada žmonės nusivilia, tada žmonės nesidomi viešais reikalais, tampa apatiški, nepasitiki niekuo. Ir apskritai išeina iš tokio viešo gyvenimo, kas yra blogi. Šaliai turėt tokius depresyvius, apatiškus ir nieko nesidominčius žmonės. Aurimai, kaip jums atrodo, kaip galima šitas tendencijas labiau subalansuoti?
Aš matyt jau kaip tik ir pasius laidoje kažkada su jumis kalbėjęs ir tai sakęs, kad yra sprendimas, kuris ne visai galbūt yra, na, toksai nešališkas, nes
50-50?
Net ne visai tai. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų žiniasklaida vis dėlto turėtų prisijimti ir tą na, mano supratimu ir misija švietimo ir ugdymo visuomenės. Vadinasi, žiniasklaidos atstovai, žurnalistai turėtų galbūt na, pasistengti informaciją tą tokią pigią, kurią vartoja vartotojai mūsų. Nes iš tikrųjų mes esam nukreipti į mūsų visuomenės brandos lygį. Kokia yra mūsų visuomenė, tokia yra mūsų žiniasklaida. Pateikia tai, ką jie vartoja. Bet galbūt pateikti ją, na, iš tikrųjų, ne visada toj pačioj matomiausiai vietoj. Aš jau šiek tiek šnekėjau apie
tai. Bet tai komerciškai žalinga, suprantate.
Bet komerciškai tai yra žalinga. Tai aš tą puikiai suprantu. Ar mes galime iš tų didžiųjų mūsų žiniasklaidos, na, Lietuvoje esančių portalų ar grandų nepareikalauti, bet paprašyti, kad jie atsakingiau į tai žiūrėtų, tai matyt, čia tas kelias yra. Tai yra nedėti pačių smurtiškiausių ar ten neigiamiausių nuotraukų, ką mes jau šnekėjom, į viršutinį kairį kampą, ką aš sakau, nes yra psichologinis momentas, žmogus dažniausiai žiūri į viršutinį kairį kampą, ar ne? Galbūt, na, tas naujienas, kurios jas būtinai reikia pateikti, tai yra faktai, jos vyksta ir tai yra naujienas, bet galbūt ne tai priverčiamai brukamai. Tai aš tik tiek nuo tą noriu pasakyti. Ir galbūt išdrįst vis dėlto atsirast tiems žurnalistams, kurie galėtų ir užimta tokią, ne visai tokią jau šaltai objektyvę tokią poziciją, kad aš paklausiu visų nuomonės, tai jas pateikiau ir savo darbą atlikau, nes kai kurios nuomonės, kurios pateikė tie patys žurnalistai, bandydami būti objektyvus, dažniausiai su nuomonėmis, na, ne dažniausiai, bet dažnai neturi nelabai ką bendro. Tai yra tiesiog, na, kažkokie galbūt ekstremalo ar marginalo pasisakymai ar akivaizdus dezinformacija netiesa, bet pateikiama tik tam, kad tai būtų sukuriama, na, neva tai yra atsvara kažkam. Tai va to aš siūlyčiau galbūt vengti.
Bet čia kitas pavojus tada, kas bus tas tikrintojas, kuris pasakys, šita nuomonė yra bloga, šita populista, šitas marginalas, šitas teisingas.
Nuomonės jokių būdų nereikia tikrinti ir sakyti, kad jinai yra bloga arba neteisinga, bet jeigu mes žinome, kad na, akivaizdžius faktus, kad, sakykime, ir aš vėl grįšiu prie Rusijos, nes ta mano tema, jeigu Rusija okupavo Krymą ir tai yra faktas, kurį pripažįsta, tai yra teisinis dalykas ir tarptautinė erdvė pripažįstamas, tai vadinasi, galbūt neverta pateikti na, kaip nuomonės pasisakymo, kuris sako, kad na, iš tiesų vyko referendumas ir Krymas pats savanoriškai prisijungė, arba Lietuva 40 metais, ar ne, savanoriškai neokupuota buvo prisijungę prie Tarybų Sąjungos. Tai aš apie tai kalbu, apie tokius dalykus.
Man atrodo, kad Lietuvos pagrindiniai portalai šitą pamoką išmokė yra pakankamai.
Mus tuo jau uždarys. Ačiū, kad užsukot. Liepa Želnienė, 15 minčių žurnalistė, ir Aurimas Navys, informacinių operacijų ekspertas. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.